Det jo Messias-profetiene vi spesielt stanser for denne gang fra Jesaja. I morgen så kommer jeg til å tale om Israel i fikentreets tegn. På den spesielle festen vi har i morgen, på søndag formiddag, skal jeg til Farsund, Saron i Farsund. Da skal jeg tale om at Israel har en fremtid. Men her i kveld og på søndag kveld så blir det å fortsette med disse sangene om Herrens tjener i profeten Jesaja. Jesaja er fylt med Messias' profetier, men det er fire av disse profetiene som kommer i en spesiell form. Den kommer i en poetisk form. For du skjønner, Jesaja, han var ikke bare profet, han var også poet. Og vi har stanset for den første og den andre sangen om Herrens tjener, og i kveld så er det den tredje sangen om Herrens tjener, og det finner vi i kapittel 50 hos Jesaja. Og der leser vi fra det fjerde verset. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Herren, Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Men Herren, Herren vil hjelpe meg, derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss stå fram sammen. Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg. Se, Herren, Herren vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Se, de skal alle sammen elde som et klede. Møll skal fortære dem. Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørket og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Se alle dere som tenner ild, som væpner dere med brannpiler. Gå selv inn i luen av deres ild og blant de brannpilene dere har tent. Fra min hånd skal dette skje dere. I pine skal dere komme til å ligge. Her leste vi om disipler, og i Israel så var de veldig kjent med dette begrepet disipler. Profetene hadde sine egne skoler hvor de samlet disipler omkring seg. De skriftlærde, de hadde også disipler som satt og hørte på dem. Og vi vet at Jesus, han fikk etter hvert mange disipler. Vi hører om de 12, og vi hører om de 70. Og disipler, det var mennesker som hørte på mesteren, og som gjorde det mesteren sa. Jeg synes det er veldig flott på svensk, der heter det for lærjungar. Altså, en disippel er mer enn en elev. En disippel er en lærling. Han ikke bare hører, men han gjør det mesteren sier. Og det spesielle i denne tredje sangen om Herrens tjener som jeg har lest i kveld, det er at her sies det at Messias er en disippel. Jeg vet ikke om du har hørt om det før. Du har hørt mange ganger at han er mester og herre, men her sier altså Bibelen han er også disippel. I går kveld hørte vi han den største av alle profeter, og i kveld så får du høre han den største av alle disipler. Hva det han sier her? Det Messias som taler gjennom Jesaja. Og han sier dette her 700 år før det ble en virkelighet i Israel. Herren, han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker meg for at jeg skal høre som disipler hører. Sånn levde Jesus. Han hadde ikke noe vekkeklokke annet. Nei, når han sto opp om morgenen, så ble han vekket av han som hadde sendt ham til denne verden, nemlig Faderen. Og jeg synes det betegnende det som står i første kapittel i Markus evangeliet. Tidlig om morgenen så sto Jesus opp, og så gikk han ut mens det ennå var ganske mørkt, og så fant han et øde sted, og så var han der i bønn til Faderen. Han utnyttet dagen. Han kastet ikke bort dagen, den største av alle disipler, men han kjøpte hele tiden den beleilige tid mens han var her nede. Og stillheten, det var det store aktivum for Jesus. Og det burde være det store aktivum for oss som på møte her i kveld. Jeg vet ikke hvor mye du i stillheten. Jeg vet ikke hvor mye tid du bruker på bønn. Men jeg tror at skal vi være ærlige i våre dager, så ikke bønn det mest populære. Selv ikke i kristenheten. Jeg husker en norsk-amerikaner talte her i Norge for år tilbake. Han fortalte om situasjonen i kirkelivet i Amerika. Og så sa han det på denne måten at fremmøte søndag formiddag i en menighet forteller hvor populært kirkebygget er. Og fremmøte på søndagskvelden forteller hvor populær pastoren er. Men fremmøte på bønnemøte forteller hvor populær Gud er. Hvor populær Gud da, venner? Hvilken plass har Gud? Han hadde førsteplassen i Jesu liv, for han var den største av alle disipler. Han søkte inn i stillheten, og så fant han styrke i stillheten. Ikke nettopp det vi leser i Jesaja da? I stillhet og tillit skal vår styrke være. Det erfarte også Jesus. For du skjønner, Jesus ikke bare Gud, men også menneske. Og som menneske var han avhengig av å søke Faderen i bønn. Og så fikk han den nødvendige styrke, og med denne styrke så gikk han ut til menneskene i hverdagen. Og så opplevde han dette som det står videre om her. Herre, gjør min tunge til en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med mitt ord. Det sto jo i den gamle oversettelsen kvege. Det godt å bli vederkveget, ikke det da? Trenger du styrke? Ja, da trenger du å høre Jesu ord. Han kom alltid med de rette ordene til den rette tiden. Og det alltid velsmakende, vet du, at du kjenner deg truffet av Gud. Du får det du trenger akkurat nå. Det jo det vismannen taler om også, som epler av gull på skåler av sølv, et ord talt i rette tid. Sånn var alltid Jesus servering til menneskene. Han kom med presis det de trengte. Og hemmeligheten til at han kom med det, det var at han først hadde vært hos Faderen. Vi skal gå til menneskene vi også. Vi skal ikke slå hverandre ihjel. Vi skal ikke trykke hverandre ned i hverdagen. Vi kalt til å løfte hverandre opp og styrke hverandre på veien. Og skal vi gjøre det på den rette måte, så trenger vi først å ha vært hos Gud. Vi skal arbeide, det skal vi gjøre. Vi skal misjonere, vi skal evangelisere. Men før vi gjør det, så må vi be. Derfor har vi det gamle uttrykket, ora et labora, be og arbeid. Hvis du bare skal mase i Guds rike, vet du, stå på så svetten renner hele tiden uten å ha bedt til Gud, så er det som å ro med ei åre, det vet du. Og hvis du ror med ei åre, så går båten bare rundt og rundt og rundt og rundt. Du kommer ikke videre fremover. Men vi skal fremover. Derfor trenger vi å be og arbeide. Vi trenger å lære av den største av alle disipler, Jesus. For han er jo ikke bare forsoneren vår. Han er også forbildet vårt. Han har gitt oss et eksempel, venner, for at vi skal følge etter i hans fotspor. Det er apostelen Peter som sier det. Og uttrykket han bruker der i sitt første brev om eksempel, det betyr faktisk ABC. Når du begynte på skolen, så fikk du en ABC. Du lærte hvordan du skulle skrive bokstavene, både de store og de små. Jesus er ABC-en vår, på troens område. Han lærer oss å søke inn i stillheten. Han lærer oss å be. Vi trenger å lære å be. Vi snakker av og til om frie bønner. Jeg tror mange ganger at det som foregår er impulsive bønner. Det er forskjell på impulsive bønner og frie bønner. Men hvis du har vært hos Herren, så blir du fri i din ånd, og drevet av bønnens ånd, så kan du be om det som er Guds vilje. Og da blir du en som er Guds medarbeider på denne jord. Han hadde et boret øre, Jesus. Jeg har vært på bønnemøter hvor folk ber, gi meg et boret øre. Og så tror enkelte at et boret øre, det betyr et øre hvor ikke det er noe tett liksom her. Men et boret øre, ifølge Bibelen, det er noe helt spesielt det. Det er det vi leser om i 2. Mosebok, kapittel 21, når en stilte seg som en frivillig trell i Israel. De hadde jo den regelen at slavene ble satt i frihet hvert 7. år og hvert 50. år. Altså ved sabbatsåret og ved jubelåret, så var det frihet for de fangne. Men så var det noen av de fangne slavene som likte å være hos eieren sin, for de satte pris på eieren sin. Og vet du hva de gjorde da? Da gikk de til dørstolpen. Og så tok eieren en syl, og så boret han hull i øret. Så det å ha hull i øret, det er ikke noe nytt for våre dager, altså. Det er ikke noe nytt under solen. Det er veldig gammelt. De hadde det i det gamle Israel. Det var den som var villig til å hengi seg helt til sin Herre. Sånn var Jesus. I forholdet til ham som hadde sendt ham til denne verden. Derfor står det jo i salme 40, som er en messiansk salme, og som siteres i Hebreerbrevet. Du vet det, det er der det står at det, i bokrullen er det skrevet om meg, og jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Så står det plutselig i den salmen, du har boret mine ører. Og det er Messias som sier det til Gud. Syns du det er godt å være hos Gud? Hvis du syns det er godt å være hos Gud, da tror jeg du bøyer deg for Gud og sier til ham, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter så tar du meg opp i din herlighet. Sønnen ble alltid hos Faderen. Og alt det sønnen gjorde, det var det Faderen viste ham. Han var ikke bare opplært av Josef og Maria. Han var først og fremst opplært av Gud. Og i avskedstalen så sier jo Jesus dette. Fordi jeg elsker Faderen og gjør det som Faderen befaler meg. Stå opp. La oss gå herfra. Han var villig til å gjøre Guds vilje hele veien. Vi undrer oss av og til, vi. Vi ligner en del bibelske personer som er nevnt i Bibelen. Vi ligner av og til på Moses. Han sa, jeg er tung i tale og mele, så du kan ikke bruke meg, Gud. Men han fikk oppdratt Moses. 40 år først i Egypt, med universitetsutdannelse, og siden 40 år blant sauer i Midjans ørken. For så blir høvding i en alder av 80 år. Så du må ikke tro det er ferdig med deg, du som er 80 over her i kveld. Det er nå det begynner. Tiden som har vært før, har vært en utdannelse. Herren skal bruke deg. Enda Moses rygget tilbake. Og så hørte vi til innledning, det var en som het Jeremia som rygget tilbake, for det var jo så mye motstand i profetgjerningen. Han hadde lyst til å gi opp hele greia. Men han greide ikke å gi opp, for da ble det en brann innen i ham. Han måtte tale ut Herrens ord. Og det er jo han som roper ut, land, 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 hør Herrens ord. Han ville trekke seg tilbake, Jeremia. Og Jonas, han ville flykte han. Han fikk jo kallet å dra østover til storbyen Ninive og være domspredikant. Men det kan koste å være svovelpredikant, vet du. Det er litt mer behagelig med solferie i Spania. Det var det han gjorde, Jonas. Han dro vestover. Han dro til Tarsis, og det er et sted i Spania. Og da ble det storm uten like på Middelhavet. Det gikk rett vest for han som ville dra vestover. Det går gærent når ikke vi følger Guds kall. Men Jesus, han var Herrens lydige tjener i ett og alt. Står han vek ikke tilbake. Jeg bød min rygg fram for dem som slo, står det. Det var vanlig skikk i de dager at onde menn, de ble slått i ryggen. Og Jesus var ikke ond. Han var god tvers igjennom. Gjorde bare godt. Allikevel så bød han ryggen sin fram. Han opplevde å bli dratt i skjegget. Dette forteller oss han var en skikkelig israelitt. Han var ikke en sånn glattbarbert egypter, Jesus. Han var en skikkelig israelitt med skjegg. Og det å bli dratt i skjegget, det var den dypeste form for forakt. Og så står det om hån og spytt her også. Det var jo ikke nok med at han hang på korsets tre i 6 timer, men mens han henger der på Golgata, så er det folk som går rundt korset, og de rister på hodet. Jeg har vært på møter, jeg også, når jeg har stått og talt, og noen rister på hodet. Det er ikke så hyggelig for predikanten, det. Men det må ha vært enda verre for Jesus som henger på et kors. Og så rister de på hodet, og han opplevde mer motstand. Han opplevde hån. Han opplevde spytt. Jeg vet ikke om noen av oss har opplevd å bli spyttet på. Jeg har sett det i Israel. Det er fornedrende å bli spyttet på. Det opplevde Messias, vår Herre og Mester. Men han vek ikke unna noe av dette. Han visste han måtte gjennomlide alt dette for din og min skyld. Så når han holder bibeltime for Emmausvandrerne, så sier han til dem, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Vi vil helst ha herligheten, vi. Og så ville vi ikke vite av lidelsen. Det var derfor ikke de skjønte mange i Israel at Jesus var Messias. Og sånn er det med en del kristne i dag også. De vil bare ha herlighet, men de vil ikke ha lidelse. Men det står da faktisk i min Bibel, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så Jesus, han måtte til Golgata for å frelse deg og meg. Det var Guds vei for ham. Enda det var en som protesterte vilt, vet du. Det var Peter. Og han var også litt sånn orientert. Han ville bare ha herlighet. Og det var jo herlig når han sier til Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus begeistret svarer tilbake, salig Simon Jonassen. Dette har ikke noe menneske fortalt deg, men det har Gud åpenbart for deg. Da var han på toppen, tror jeg, når Peter fikk høre det av sin mester. Men like etterpå så sier Jesus, nå skal jeg gå til Jerusalem. Så skal jeg lide meget av de skriftlærde og de eldste. Og jeg skal bli slått ihjel, og på den tredje dag skal jeg stå opp. Dette må aldri hende deg, sa Peter. Gud fri deg. Hva godt han ikke hørte på Peter. Han hørte på han som hadde sendt ham. Jesus måtte til Golgata for å frelse deg og meg. Men så opplever han det som står her i den tredje sangen også, at når han går denne veien til Golgata, så er Gud med ham, og så er Gud nær ham. Han er fast innstilt på å gå denne veien. Det står, derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Husker du det står om Jesu ansikt? Det var vendt mot Jerusalem. Han har disiplene rundt seg, så sier han, se, vi går opp til Jerusalem. Og når han kommer til Samaria, så står det at samaritanerne, de blir fornærmet fordi ansiktet hans er vendt mot Jerusalem. Og tordensønnene, de liker ikke samaritanernes oppførsel, så de sier til Jesus, skal vi by det ild og fare ned og fortære disse uforskammede samaritanere? Men da sier Jesus, jeg er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, jeg er kommet for å frelse. Samaritanerne, det var jo halvjøder eller halvhedninger. Tenk, Jesus var kommet for å frelse alle han. Og derfor lignet han ikke på Moses eller Jeremia eller Jonas som rygget litt tilbake og bare delvis ville følge Gud. Han var lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor, sier vår Bibel, har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle andre navn. Og derfor er det jo ikke, det er ikke Moses som sitter ved Guds høyre hånd. Det er ikke Jeremia som sitter ved Guds høyre hånd, eller Jonas, han som endelig kom til Ninive til slutt. Det er ingen av de karene der som sitter ved Guds høyre hånd, men det er Guds elskede sønn som har fått æresplassen i himmelen. Han har greid å utføre noe som ingen andre greide. Det var å forlike Gud med menneskene. Vi får til mye, vi mennesker. Bare tenk på mobiltelefonen vi har i dag. Internett. Man har kommet til månen, man har kommet til Mars. Menneskene, de har greid mye. Ja, det sa jo Gud ganske tidlig, at det ser ikke ut som det er noen grenser for hva menneskene ikke kan, men å forsone Gud og verden, det var det bare Jesus som kunne. Men da måtte han lide, sånn som det er beskrevet her. Det var motstand. Det står om motstand her. Hvem vil stride mot meg? La oss stå fram sammen. Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg. De første kristne som ble opplyst av den hellige ånd, de skjønte hvilken motstand han opplevde. Husker du det bønnemøte de hadde, så jorden skalv, og alle ble fylt med den hellige ånd, og de drar ut derfra og taler Guds ord med frimodighet. Hva var det de sa på det bønnemøtet? Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus. Altså den tjeneren som er beskrevet i Jesaja. Både Herodes, altså kong Herodes Antipas, og Pontius Pilatus, den romerske landshøvdingen, og hedningene og Israels folk, alle sammen så var de mot Jesus. Og vi mennesker er jo skylda til at Jesus hang på korset. Vi kan ikke ta ut bare én gruppe, sånn som det har skjedd i historien, og si det var jødene som var gudsmorderne. Nei, hele menneskeheten er skyld i at han hang på korsets tre, for det var verdens synd han bar. Og da var dine og mine synder med der på Golgata. Enda vi ikke hadde gjort en bevisst synd, så var all synd med i det offeret som ble brakt på Golgata. Og så henger han der i 6 timer. Og de 3 første timene så er det forbannelse fra mennesker. Og i de 3 siste timene så er han forbannet av Gud selv. Så er han til og med skilt ifra han som han sa, jeg og Faderen, vi er ett. Det skjer et mysterium på Golgata, venner. De to som var ett fra evighet av, de blir skilt. For det blir mørke over hele landet. Og det er ikke lenger kontakt mellom Faderen og Sønnen. Og Sønnen sier ikke lenger far, sånn som han hadde sagt i sine bønner fra korsets tre. Han hadde jo blant annet bedt denne bønnen, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Men i de 3 siste timene med bare mørke, så roper han ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det var ikke bare en følelse, det var en realitet. For da skulle synden sones og gjelden betales. Det var den bitre kalken som var rakt ham. Så det var ikke de fysiske smertene som han ba om å slippe, men det verste for Jesus, det var å bli forlatt av ham som hadde sendt ham. Derfor sier han jo før Golgata, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Så han ba faktisk om påske for sin egen del. Påske betyr jo forbigang. Han ba om at vredens kalk måtte gå forbi ham. Men han kunne ikke oppleve det. Han måtte drikke den til bunns for deg og for meg. Men etter de 3 mørke timene så flommer lyset igjen over Golgata-høyden. Og da sier Jesus til slutt, da sier han far igjen. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det var en vanlig jødisk aftenbønn det, og den aftenbønnen ber han, og så bøyer han hodet, og så oppgir han ånden. Da var soningen over, og da skjedde forsoningen. Da gjelder dette ordet fra 2. Korinterbrev. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. For det var én som hadde vært villig til å foreta hele dette oppgjøret. Derfor ber han jo her om at han må få sin rett. Og Gud hører denne bønnen. At Herrens lydige tjener får sin rett. Og derfor begynner Gud å herliggjøre Jesus.
allerede på Golgata. Du klar over det vel? At Jesus, han ble ikke herliggjort først på påskemorgen. Det begynte på Golgata. Det fortsatte påskemorgen, og det ble fullendt på himmelfartsdagen, når han setter seg ved Faderens høyre hånd. Så det er tre trinn i herliggjørelsen av Jesus. Først korset, så oppstandelsen, og endelig himmelfarten. Derfor tror jeg på korsets seier, jeg. Det er ikke bare et blad som heter Korsets seier, som kommer hver uke, men det er en realitet i åndens verden at Jesus seiret på Golgata. Folk trodde at han tapte, men han vant. Det var ikke disse motstandskreftene, disse som samlet seg imot ham av fiender, og han var også omringet av ondskapens makter. Det kan du lese om i Salme 22, hvordan de omringet Golgata-høyden. De kom jo allerede mens han kjempet i Getsemane. Det var mørkets time, og det var mørkets makt. Det var derfor disiplene ble så søvnige, fordi det var veldige åndskrefter til stede i Jerusalem. Det var som brannpiler. Det er uttrykket som er brukt her fra fienden. Å skyte med brannpiler. Men Jesus, han tapte ikke. Han seiret over alle disse. Menneskene dømte ham skyldig til døden, men Gud rettferdiggjorde ham. Derfor sier Paulus et underlig ord. Og det er lett å huske det, for det er i 1. Timoteus 3,16. Veldig mange flotte 3,16-vers i Bibelen. Blant annet 1. Timoteus 3,16. Han led døden i kjødet. Men så ble han rettferdiggjort i ånden. Du skjønner, når han utånder på Golgata, så mottar Faderen en ånd som han aldri før hadde mottatt. Gud har mottatt mange ånder gjennom tidene, for når et menneske dør, så går ånden tilbake til Gud som ga det, står det. Og så veier han menneskets ånder. Og når han veide sin sønns ånd etter at han hadde utåndet, så fant han ut at dette her, det var hellighetsånd. Det var helt rent. Det var helt fullkommen. Det var helt feilfritt. Det var ikke noe å utsette på Jesus fra Nazaret. Og derfor reiser han Jesus opp fra de døde etter tre dager. Han kunne ikke bli liggende i graven han. For da hadde Gud motsagt seg selv. For Gud hadde sagt i sitt ord at den som gjør dette som står i loven, han skal leve. Og derfor måtte han pent reise Jesus opp fra de døde. Og så stopper ikke med det, men han plasserer Jesus ved sin høyre hånd i himmelen. Det finnes en tjener som har vært lydig helt til det bitre end. Det er Jesus. Hva gjør du med denne tjeneren? Eller hva har du gjort med Jesus, du som er her i kveld? Det stilles et sånt spørsmål her. Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Det er en hel del i Norge i dag som ikke vil vite av Jesus. De skal ha Jesus bort fra skolene. De skal ha Jesus bort fra barnehagene. De skal ha Jesus bort fra aldershjemmene. Man vil ha denne Jesus bort. For han passer liksom ikke inn. Det er ikke første gang at mennesker har reagert sånn. Men sangeren sier, du kjem ikke utanom Jesus. Det er ingen som gjør det. Så de som ikke vil ha med han å gjøre, de snubler over ham. Han blir snublesteinen, anstøtsklippen. Det står allerede i det 8. kapittel i Jesaja. Men for oss som tror, så blir han en som fører oss inn i en evig herlighet sammen med han. Og for oss som tror, så blir han Immanuel, Gud med oss hver eneste dag. Er du klar over denne fredagen? Du går ikke alene, du som er en troende, men du lever under dette veldige løftet i dag. Se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende. Han er med. Han er med, hvilken trøst. Og så kan ingen av oss her i kveld si at kristenlivet er en dans på roser. Det er ikke det. Og det er heller ikke lov det i Bibelen. Da har du lest med feil briller. Men hva står det i Bibelen? Og hva står det i dette avsnittet som jeg har lest her i kveld? Jo, det står: når han vandrer i mørket og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Vi kommer igjennom noen tunneler, vi også. Men vet du hvorfor tunnelene kommer i livet ditt? Det er for at veien skal bli kortere. Det er lys, venn, på den andre siden av tunnelen. Det har noe med oppdragelsen din å gjøre, det. Fostringen din. For han vil at du som er her i kveld, han vil at du skal være en disippel. Jesus er den største av alle disipler, men han vil at du skal være en lærling. Jesus er ikke ute etter tilhengere. Er du klar over det? Enda enkelte tror i misjonsarbeidet. Vi må få noen proselytter. Vi må få noen som sympatiserer med oss. Det var innstillingen blant fariseerne også. Derfor sa Jesus: dere farer over hav og land for å få en eneste tilhenger, sa han. Og når dere har gjort det til en tilhenger, så blir det til et helvetes barn, sa han. Han sparte ikke på konfekten. Jesus vil ha disipler. Jeg var bort på Vestland og hadde møter. Så bodde jeg hos en som var direktør for en fabrikk som lagde tilhengere. Og så sier jeg til han jeg bodde hos: jeg tør nesten ikke nevne det på møtet her som jeg av og til sier ellers i landet, sa jeg, at Jesus ikke vil ha tilhengere. For du lever jo av det. Han heter for øvrig Tysse. Har du sett det? Tysse tilhenger. Og i Østfold, hvor jeg bor jo i Halden da, så har jeg sett en sånn tilhenger etter en bil av og til, så står det: jeg er blåkorstilhenger. Og kanskje du sier du er tilhenger av den eller den misjonen, eller den kirken. Hør her i kveld, han vil ikke ha tilhengere. For en tilhenger, den må du dra og hale på hele tiden. Den går aldri frivillig. Det er ikke det Jesus vil ha. Han vil ha frivillige tjenere. Han vil ha slike som stiller seg ved dørstolpen for å få et boret øre, som elsker sin mester så høyt at det sier: jeg blir alltid hos deg. Jesus vil ha slike som elsker ham, fordi han elsket oss først. Det er det han er ute etter. Og han kan lære oss dette, han som er den største av alle disipler. Han hadde et disippeløre og en disippeltunge, og han kaller oss til å få akkurat det samme. Amen. Herre, vi takker deg. Du vil noe med oss. Du går på dypet, Herre. Du går bak skjorta vår. Du går inn i hjertet vårt. Du taler med oss fordi du vil ha et fortrolig forhold til oss. Du vil at vi skal leve i din kjærlighet og følge deg i frivillighet. Herre, la det bli en vandring i din kjærlighet for alle som har vært på Åbedhus i kveld. Jeg ber i Jesu navn. Amen.